Earth News Radio 105,8.
Και εμείς, Κυριακή απόγευμα, 28 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα που έχουμε εδώ στην ΕΡΤ, την ΕΡΤ ECO, εκεί όπου υπάρχουν όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και μπορείτε να στείλετε μήνυματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Τον ηχορυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μέχρι τις 8 πάμε, ρίχνοντας μία ματιά στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις από το χώρο του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών, των φεστιβάλ. Άλλωστε όλη η Ελλάδα καλοκαίρι, όλη η Ελλάδα φεστιβάλ σε κάθε γωνιά. Και μιας και είπαμε όλη η Ελλάδα φεστιβάλ, να πούμε ότι και όλη η Ελλάδα πολιτισμός, ένας πολιτισμός 2026. Πρόκειται για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, που καλεί το κοινό να ανακαλύψει νέες παραγωγές σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους. 1η του μήνα, 1η Ιουλίου έως τις 5 Ιουλίου, οι πρώτες εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στον Αρχαιολογικό Χώρο Δήλου, στο Κάστρο Καλαμάτα, στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνια, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Ευρωπού, στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας. Θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα για τον κάθε αρχαιολογικό χώρο, όμως στο μεταξύ η πόλη ταξιδεύει, η πόλη εξωταξιδεύει στα τοπία της τέχνης.
Just like a dream.
Εδώ είμαστε και ξεκινάμε το ταξίδι μας και πρώτο σταθμό πάμε σε ένα πανέμορφο νησί πολύ κοντά εδώ στην Αττική, πάμε στην Αίγινα, όπου για δεύτερη χρονιά, το δεύτερο Αίγινα Jazz Festival θα εκτεληθεί από το Παρασκευή και Σάββατο 17 και 18 Ιουλίου. Να πούμε ότι είναι ένα φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Κοσμά Αναγνωστόπουλο. Καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα κύριε Ταραμπίκου, τι κάνετε?
Είμαι καλά και θέλω να μάθω για το πώς πάνε οι προετοιμασίες του φεστιβάλ. Χθες που μιλήσαμε, προχθές δεν θυμάμαι, ξέρω ότι κολούσατε αφίσες, σωστά?
Πολύ σωστά. Βρίσκομαι ακόμα στην Αίγινα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δεν έφυγα ποτέ. Και το λέω αυτό για να διευκρινίσω. Δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Αίγινας. Αλλά από το πρώτο...
Φοβάμαι ότι γίνατε ή θα γίνετε, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Ναι. Για τον εξής λόγο. Γιατί από το πρώτο Αίγινα Jazz Festival και μετά μας ήρθε εδώ μια ιδέα να συνεχίσουμε την υπόθεση του Jazz Festival καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Και το χειμώνα.
Με ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, όπου διοργανώναμε και διοργανώνουμε μια jazz βραδιά και ένα σεμιναριακό μάθημα body music. Και έτσι πήγε όλος ο χειμώνας και πραγματικά είναι σαν να μην έφυγα ποτέ, είναι σαν να μην τελείωσε ποτέ το προηγούμενο καλοκαίρι και το προηγούμενο Jazz Festival και είμαστε ήδη στο επόμενο.
Να πούμε ότι η Αίγινα είναι δύο βήματα, δηλαδή πραγματικά είναι ένας τόσο κοντινός προορισμός που θα μπορεί κάποιος να μένει, να εργάζεται στην Αθήνα και να πηγαίνει στην Αίγινα να παρακολουθήσει είτε ένα σεμινάριο ή μια βραδιά jazz. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει, δηλαδή είναι απαγορευτικό ο χρόνος, το πότε μπορεί να φτάσει.
Βέβαια, εγώ λέω χαριτολογώντας ότι η Αίγινα είναι ένας ακόμα σταθμός του μετρό. Δηλαδή εκεί που φτάνει μέχρι τον Πειραιά είναι ακόμα μια στάση.
Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για φέτος? Από ό,τι διαβάζω, το φεστιβάλ έχει και ισχυρή γυναικεία παρουσία.
Ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι δώσαμε μεγάλη έμφαση φέτος και σε αυτό. Στο να, υπάρχουν υψηλού επίπεδου γυναίκες καλλιτέχνηδες. Αυτό είναι το ένα. Και στο άλλο που δώσαμε μεγάλη έμφαση είναι να είναι πλέον να γίνει διεθνές το φεστιβάλ. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα line-up που θα έλεγα πάλι στιγμόμενος ότι θα δυσκολευτούμε με το τρίτο Ignatia Festival, τόσο καλούς καλλιτέχνες που έχουμε φέτος. Και θα έλεγα επίσης ότι φέρνουμε στη σκηνή μια συνάντηση μιας παλιότερης γενιάς καλλιτεχνών, αυτών που ιδρύσανε και θεμελίωσαν την ελληνική jazz world και αυτοσχεδιαζόμενη σκηνή, με τη γενιά που σήμερα την κουβαλάει στις πλάτες της.
Έτσι.
Και κάνει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα μιλώντας για τους θεμελιωτές, φυσικά μιλάμε για τα ονόματα της Αδίνα Γιαννάτου, του Φλόρου Φλωρίδη. Ο Φλόρος είναι μάλιστα και η πρώτη μου προσωπικά συναυλία jazz πριν 30 χρόνια στην Πάτρα. Οπότε έχω μεγάλη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη που μπορούμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους πέτος στο φεστιβάλ. Είναι και η Human Touch που είναι πλέον σχεδόν 30 χρόνια συγκρότημα, έτσι, από τον, ίσως το πιο γνωστό.
Το πιο γνωστό, έτσι κάπως...
Το ευρύ κοινό.
Ακριβώς, οι περισσότεροι αρχίσαμε να ακούμε άλλα πράγματα, δηλαδή να ερχόμαστε να γνωρίζουμε τη jazz, να την μαθαίνουμε, να αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε συναυλίες jazz και σιγά σιγά στα τελευταία χρόνια νομίζω ότι πια έχει μια πολύ σημαντική θέση στα μουσικά πράγματα της Ελλάδας η jazz.
Βέβαια, και η Human Touch συγκεκριμένα, αλλά όλα τα ονόματα αυτά που ανέφερα και η Σαββίνα Γιαννάτου, όλοι αυτοί έχουν και καινούριους δίσκους.
Ναι.
Δηλαδή δεν τους καλούμε χαριστικά. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ενεργοί, κάνουν διεθνείς καριέρες. Η Σαββίνα Γιαννάτου είναι αυτό που λέμε ECM artist, γράφει στη δισκογραφική εταιρεία ECM, που πάρα πολύ μουσική σε όλο τον κόσμο θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση της. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που είναι σε αυτό το φεστιβάλ. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός. Δηλαδή η Σαββίνα Γιαννάτου είναι με έναν επόμενης γενιάς πολύ σημαντικό πιανίστα και συμφέρει, το Σπύρο Μάνεση, που πολλοί τον γνωρίζουν ίσως από την πορεία του με το Spiral Trio. Ο Φλόρος Φλωρίδης θα συμπράξει με έναν ηθοποιό και σκηνοθέτη, το σπουδαίο Ακύλα Καραζίκη.
Ναι.
Εκεί πέρα έχουμε ένα πρωτότυπο έργο μουσικοθεατρικό αφιερωμένο στις φυλακές της Έγινας, που το συζητήσαμε και το συμφωνήσαμε μαζί με τους καλλιτέχνες και μας το προσφέρουν απλόχερα, και είναι κάτι που νομίζω ότι δεν θα ξαναπαιχθεί και κάπου αλλού, δηλαδή ας το έχουμε υπόψη μας. Απαιχθεί μέσα στις φυλακές της Έγινας και αφορά το συγκεκριμένο τόπο.
Άρα λοιπόν ο Ακύλας Καραζής εδώ έχει το θεατρικό κομμάτι, έτσι, και ο Φλώρος Φλωρίδης το μουσικό. Είναι μουσικοθεατρική η βραδιά αυτή.
Το συγκεκριμένο σετ.
Ναι, το συγκεκριμένο σετ, ναι.
Ναι.
Αυτό και πότε σε... είναι, για να... η έναρξη γίνεται με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον
Σπύρο
Μάνεση στις 17 Ιουλίου, σωστά?
Σωστά, στις 9 η ώρα.
9 η
ώρα. Από τις 8 η ώρα έχουν ανοίξει οι πόρτες, οπότε ξεκινάμε με Σαβίνα Γιαννάτου, Σπύρο Μάνεση, μετά έχουμε το μουσικοθεατρικό σετ του Φλωρίδη και του Καραζίση.
Ωραία.
Η πρώτη βραδιά κλείνει με μια πολύ, θα έλεγα έτσι, ρομαντική και αυθεντική Latin jazz από ένα σχήμα που αποτελεί σύμπραξη Ισπανών και Κολομπιανών καλλιτεχνών με έδρα τη Σεβίλη. Και θέλω να υπογραμμίσω, δεν είναι τυχαίο ότι καλούμε σχήμα από τη Σεβίλη. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν φτιάξει ένα σύλλογο jazz καλλιτεχνών και jazzόφιλων εδώ και 10 χρόνια και κάνουν σπουδαία δουλειά. Έχουν ήδη το μεγαλύτερο jazz club της πόλης και πάνω από 300 μέλη και παράγουν φοβερά jazz projects. Οπότε αυτοί έχουν καλέσει πολλές φορές ελληνικά σχήματα.
Οπότε ευκαιρία να τους γνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Πραγματικά, και να τους το αποδώσουμε και να τους γνωρίσουμε, γιατί παίζουν και μια μουσική που εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα, τουλάχιστον όχι με τόσο αυθεντικό τρόπο.
Αυθεντικότητα, βέβαια. Και πάμε στη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ.
Ναι, η δεύτερη μέρα λοιπόν ξεκινάει με τους Human Touch, όπου θα μας παρουσιάσουν το καινούργιο τους δίσκο, το Color Blind.
Και όταν λέμε Human Touch, είναι Σταύρος Λάντσιας, Γιώτης Κιουρτσόγλου και David Lynch. Νομίζω ότι είναι τα ονόματα αυτό που...
Πολύ σωστά.
Έτσι.
Και οι οποίοι και ως ατομικά έχουν καινούργιους δίσκους φέτος.
Σωστό.
Και μάλιστα με τον David Lynch κάναμε και μια μεγάλη καμπάνια χρηματοδότησης. Είναι σε πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη φόρμα, για να το πω έτσι. Τώρα, το δεύτερο σετ είναι πάλι μια δικιά μας, ας πούμε, αν θέλετε, παραγγελία εισαγωγικά. Η Νατάσα Μάρτιν, η γνωστή κλακετίστρια και body musician, που αυτή ερχόταν μαζί μας μια φορά το μήνα για τα μαθήματα body music εδώ στην, στην Έγινα, θα συμπράξει με την Αγγελική του Μπανάκη σε ένα διαδραστικό σετ circle singing και body music. Δηλαδή, θα καλέσουν το κοινό, όποιους θέλουν, να συμπράξουν μαζί τους στο τέλος τραγουδώντας και χορεύοντας όλοι μαζί.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα είναι αυτό το διαδραστικό και το πολύ αυθόρμητο και αυτό σχεδιαστικό που θα γίνει τη δεύτερη βραδιά. Μάλιστα.
Θα κλείσει, να πούμε, η δεύτερη βραδιά με μια μεγάλη ορχήστρα από τη Θεσσαλονίκη, 8 άτομα, με πολλά πνευστά, με μπάσο, κιθάρα, δύο τραγουδιστές και δύο ντράμερ, οι οποίοι λέγονται Captain. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο. Παίζουν δηλαδή jazz, soul, funk, hip hop. Θα είναι δηλαδή το καθαρά χορευτικό σετ του φεστιβάλ και με αυτούς φυσικά θα κλείσουν.
Και το πιο νεανικό, θα πούμε έτσι, κοινό. Πιο δυναμικό, δημιουργικό, αλλά και κοινό. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, 17-18 Ιουλίου, δεύτερο έγινε jazz festival. Πραγματικά, δεύτερη χρονιά και έχετε καταφέρει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να μιλάνε όλοι για αυτό το φεστιβάλ στο νησί.
Στο νησί σίγουρα μιλάνε. Και
όχι, εννοώ από την Αθήνα για το φεστιβάλ. Δηλαδή έχει και το φεστιβάλ στην Έγινα. Ακριβώς. Ότι πάμε, έγινε και το φεστιβάλ τότε, το jazz festival.
Ναι, εμείς θα σας πω, κάναμε μια έρευνα πέρυσι στο κοινό και βρήκαμε ότι το 20% του κοινού προερχόταν από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 15% από την Αθήνα και 5% από άλλους δήμους. Σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα ντόρο, για να το πω έτσι, μια κινητικότητα το φεστιβάλ αυτό.
Όχι τυχαίο, κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι και το πρόγραμμα όπως το στείνεται και οι καλεσμένοι σας είναι εκλεκτοί, οπότε φαντάζομαι ότι ο κόσμος που αγαπάει την τζαζ ξέρει και τι θα πάει να δει όταν θα έρθει στο φεστιβάλ.
προσπαθούμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης, ναι, με το κοινό, mm-hmm, και με την τοπική κοινωνία. Και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, γιατί χωρίς την τοπική κοινωνία, σωστό, κάθε φεστιβάλ που μπορεί να γίνεται έτσι σε ένα ωραίο τόπο κτλ., γίνεται με συνθήκες αλεξιπτωτιστή. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να βγαίνει μέσα από την τοπική κοινωνία. Και αν δείτε φέτος, οι χορηγοί, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, προέρχονται από την τοπική κοινωνία και είναι πολλοί και καλύπτουν και όλη την περιοχή του νησιού. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά που μας χαροποιεί ακόμα περισσότερο.
Και ακόμα πιο ελπιδοφόρο είναι και αυτό που είπατε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι να μην μείνει μόνο το φεστιβάλ του καλοκαιριού, αλλά και αυτό που συνεχίζεται όλο το χειμώνα. Μακάρι και εύχομαι πραγματικά να γίνει και ένας τόπος συνάντησης και τους μήνες του χειμώνα η Έγινα για την τζαζ.
Ναι, αυτό προσπαθούμε. Και έχουμε και κάποιες άλλες σκέψεις για κάποια καλοκαιρινά εργαστήρια κτλ. Δεν θα τα κάνουμε φέτος, αλλά ίσως του χρόνου να έχουμε να πούμε και κάτι παραπάνω για όλα αυτά.
Έχετε πάρα πολλά να κάνετε, γιατί δηλαδή πάντα υπάρχουν πράγματα να κάνεις. Από τη στιγμή που υπάρχει το μεράκι και έχει χτιστεί το σημαντικότερο, η εμπιστοσύνη και με τους κατοίκους του νησιού και με τους καλλιτέχνες και με το κοινό.
Ναι.
Κύριε Αναγνωστόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι θα πάει υπέροχα το δεύτερο Έγινα Jazz Festival Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου. Οι συναυλίες δίνονται στις πρώην φυλακές της Έγινας.
Σωστά, το λεγόμενο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, γιατί έτσι ξεκίνησε από τον Καποδίστρια, mm-hmm, το συγκεκριμένο κτίριο. Mm-hmm. Να πούμε φυσικά και μια μεγάλη ευχαριστία στην οικογένεια του μεγάλου εικαστικού της Έγινας, του Γιάννη Μόραλη, mm-hmm, η οποία η οικογένεια του μας παραχώρησε ένα γλυπτό του που είναι τοποθετημένο εδώ στην παραλιακή οδό, mm-hmm, ώστε να δημιουργηθεί η ταυτότητα του φεστιβάλ φέτος
με
αυτό το γλυπτό.
Τι
αυτό
ωραία.
Είναι μια σκέψη που έχουμε κάνει, ότι θέλουμε να συνομιλούμε και με την πολύ μεγάλη κοινότητα εικαστικών που έχει το νησί, και ίσως να δώσουμε και μια συνέχεια σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
Να, που υπάρχουν, είναι ανοιχτό ένα φεστιβάλ για πάρα πολλές καλλιτεχνικές δράσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Με το καλό, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
shampoo. Sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I've got it, you want it. My harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing a dreadlock holiday.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κάτι χρόνια που ενηλικιώθηκε, αλλά έγινε δυνατό, στιβαρό, νεανικότατο όπως πάντα. Μιλάω για το School Wave που ξεκινάει και φέτος, 3, 4, 5 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ήταν το 2005 στην Αθήνα, όταν ο καθηγητής φυσικής Χρήστος Ιωαννίδης μαζί με τους μαθητές του, τον Μπάμπη Χαμαλίδη και τον Κώστα Σκαρμέα, ξεκίνησαν αυτό το φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ, μουσικό φεστιβάλ, μαθητικό στην αρχή τουλάχιστον. Έχουμε τον Χρήστο Ιωαννίδη, την ψυχή του φεστιβάλ, του School Wave, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. 20 χρόνια, κλείσατε επισήμως πια.
Καλησπέρα σας. Ναι, 20 χρόνια επισήμως. Θα ήταν 22 αν δεν είχε μεσολαβήσει ένα κενό 2 χρόνων λόγω του COVID.
Του COVID, ακριβώς. Λοιπόν, 3, 4, 5 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από όπου ξεκινήσατε κιόλας το 2005,
ναι, έτσι. Ναι, είναι αυτή η ωραία σύμπτωση. Από πέρσι είμαστε στην Τεχνόπολη και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι, να ξέρετε, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καταρχάς δεν έχει αλλάξει η φιλοσοφία του φεστιβάλ.
Το βασικότερο δεν... αυτό είναι.
Ναι, και δυστυχώς...
Γιατί έχουν αλλάξει πολλά, κύριε Ιωαννίδη.
Δηλαδή... Όμως, θα σας πω τι δεν έχει αλλάξει. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Αλλά αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το ζόρι που τραβάνε οι μαθητές. Υπάρχει ένα σκάνδαλο στην Ελλάδα που το έχουμε τόσο συνηθίσει που δεν το αναφέρουμε ποτέ ως σκάνδαλο. Αυτό είναι η κλοπή της παιδικής ηλικίας.
Θα συμφωνήσω μαζί σας.
Και χάνεται η παιδική ηλικία στη διαδρομή σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο. Αυτές τις μέρες, αν θα δείτε, όλοι μιλάνε, βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών.
Ακριβώς.
Και μιλάνε πάλι όλοι για τους πρώτους των πρώτων.
Δεν γνωρίζω. Ναι.
Ποιο είναι το μυστικό σου και λοιπά.
Ακριβώς. Πόσες έπιασες μονάδες, οι βάσεις, που πάνε, οι πρώτοι των πρώτων και όλο αυτό το βάρος που σηκώνουν κυρίως τα παιδιά.
Είναι ένα άρρωστο πράγμα αυτό. Είναι ένα άρρωστο πράγμα ότι κρίνονται τα παιδιά από... κάποιες εξετάσεις ή τους κάνουμε να πιστεύουν ότι κρίνεται η ζωή τους από αυτό. Γι' αυτό και φτάνουμε σε αποκαταθλίψεις μέχρι αυτοκτονίες, που και ξαφνικά γίνονται πρώτο σέλιδο και πρώτο θέμα στις ειδήσεις, αυτοκτονίες, και τότε νοιαζόμαστε γι' αυτό. Αλλά όλο το σύστημα θεωθεί ότι η ζωή σου πρέπει να επικεντρωθεί
σε αυτές τις εξετάσεις.
Η φοβερή λέξη στοχοπροσήλωση.
Έτσι, έτσι. Κύριε Ιωαννίδη, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος που να βγάζει πρώτη είδηση, να γίνεται πρώτη είδηση. Ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, τελείωσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις, βγαίνουν οι βάσεις των εξετάσεων. Σήμερα αυτό ήταν το θέμα το ένα, αυτό είναι το άλλο. Δεν ξέρω αν σε κάποια άλλη χώρα, της Ευρώπης τουλάχιστον, γίνεται πρώτη είδηση οι μαθητικές εξετάσεις.
Δεν το ξέρω κι εγώ.
Φαντάζομαι πως όχι, δεν ξέρω.
Πάντως το School Aid φτιάχτηκε σαν διέξοδο σε αυτή την καταπίεση που νιώθουν τα παιδιά. Είναι ευκαιρία επιτέλους με το School Wave να ζήσουν το τώρα. Έτσι. Να μην νοιαστούν για το μέλλον και να νοιαστούν για το τώρα. Γι' αυτό έχουμε τόσους ενηλίκους με αποθυμένα. Διότι όταν ήταν ανήλικοι δεν κάνανε αυτά που θέλαν τότε.
Κύριε Ιωαννίδη, εσείς ως καθηγητής φυσικής το ξεκινήσατε. Πώς έγινε αυτή, και θέλει και λίγο ακόμα και τώρα να πάτε κόντρα σε ένα κατεστημένο.
Καταρχάς, σας πω, δεν θέλει και... Μας έδωσε τεράστια όθηση η ανταπόκριση που είχαμε και μας δίνει κουράγιο να το συνεχίζουμε 20 χρόνια τώρα. Ναι, από τα παιδιά.
Την κινητήριος δύναμη.
Βέβαια, κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε χρόνο. Μετά τα 10 χρόνια είχαμε αρχίσει να λέμε ότι πραγματικά, επειδή είναι πάρα πολύ κουραστικό, θέλει οργάνωση και κόπο πολύ επί ένα χρόνο για να στείλουμε αυτό το φεστιβάλ, και λέγαμε ότι μήπως να κλείσει εδώ ο κύκλος, αλλά κάθε φορά είναι τέτοια η όθηση που μας δίνουν τα παιδιά που έρχονται, που για αυτά έχει σχεδόν υπαρξιακή σημασία. Για κάποια παιδιά το School Wave είναι, πώς να σας πω, σαν το καλοκαίρι. Ναι. Το περιμένουν και το θεωρούν και κάτι φυσικό ότι θα έρθει. Πώς έγινε το καλοκαίρι, έτσι έρχεται και το School Wave.
Ακριβώς. Και μάλιστα, ενώ στην αρχή ξεκίνησε μόνο με συγκροτήματα από την Αθήνα, τώρα πια το περιμένουν όλα τα...
Ναι, τη δεύτερη χρονιά έγινε φεστιβάλ πανελλαδικό.
Πανελλαδικό, και τώρα σιγά σιγά το περιμένουν όλοι. Δηλαδή, ξέρω περιπτώσεις που γκρουπάκια το δουλεύουν για να έρθουν το καλοκαίρι στο School Wave, να λάβουν μέρος.
Τους δίνει έναν άμεσο για τα γκρουπάκια που θέλουν να σας πω. Είναι ένας άμεσος στόχος. Δεν είναι πλέον ένα τόσο μακρινό όνειρο. Είναι ένα όνειρο που μπορεί να πραγματοποιηθεί τώρα και κοντά τους. και στην ερώτηση που κάνετε πριν το πώς ξεκίνησε, είχαμε πάρει τότε μια συνέντευξη, είχαμε και το περιοδικό Σκούλιγκανς τότε.
Σκούλιγκανς, βέβαια.
Ναι, ναι.
Η οικογένεια των Σκούλιγκανς.
Μπράβο. Και το Σκούλιγκανς είναι αποτέλεσμα αυτής της οικογένειας. Δηλαδή, κάτι που κάναμε, είχαμε πάρει συνέντευξη από την δήμαρχο, την τότε δήμαρχο Αθηναίων, την Ντόρα Μπακογιάννη. Στο τέλος της συνέντευξης μας είπε, φέρτε μου ιδέες για το Δήμο. Της πήγαμε την ιδέα του School Wave, τη ζητήσαμε να μας το αναθέσει εν λευκό, δηλαδή να μην το καπελώσει, όπως έχουν τη συνήθεια οι δήμοι, οι χορηγοί, και πρέπει πάντα να προστατεύουμε δηλαδή την αυτοτέλειά του, το πω έτσι. Και το σεβάστηκε απόλυτα και όντως μας το ανέθεσε εν λευκό. Και έτσι ξεκίνησε, ενώ ξεκίνησε για μια χρονιά, είπαμε, γιατί ξέραμε και στους εαυτούς μας, αλλά ξέραμε και στα παιδιά γενικά τη δύναμη που έχει η μουσική. Οπότε το ξεκίνησαμε την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά το συνεχίσαμε και μετά φτάσαμε στα 20 χρόνια εσείως.
Λοιπόν, School Wave, ένα σχολικό κύμα που ξεκίνησε δειλά-δειλά και τώρα έχει γίνει αυτό που περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Να, με τις μουσικές των παιδιών να δροσιστεί όλη η Ελλάδα, έτσι, όλη η μουσική. Όχι μόνο οι νέοι, γιατί πια συμμετέχουν και πιο επώνυμοι καλλιτέχνες.
Ναι, είχαμε guests, special guests, είχαμε κάθε χρόνο, ναι, για να τους στηρίξουν. Βέβαια, στην αρχή, αλήθεια είναι ότι...
στην αρχή είχαμε... και μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω, για κάποια που... γιατί και το Θέατρο Βράχων φιλοξένησε αρκετά χρόνια το School Wave και το ξέρω γιατί ήταν η τάση όλοι να πάνε στο Θέατρο Βράχων, ξεκινάει το School Wave δηλαδή.
Ναι,
πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον εκείνες τις χρονιές για την μαθητιώσα νεολαία.
Όντως και τώρα είναι για ένα μεγάλο...
Τώρα έχει μεγαλώσει. Τώρα έχει μεγαλώσει.
Έχει μεγαλώσει... Κοιτάξτε, ένα πολύ ενθαρρυντικό φέτος είναι ότι είχαμε ξαφνικά δηλώσεις συμμετοχής από μία μπάντα από τη Σερβία και από δύο μπάντες από την Κύπρο.
Εκτός συνόρων βγαίνει.
Εκτός συνόρων που πρώτη φορά παλιά είχαμε προσκαλέσει εμείς ευρωπαϊκές μπάντες. Αλλά μετά από δική μας πρόσκληση, τώρα εκείνοι μπήκαν στην διαδικασία να δηλώσουν συμμετοχή, να ταξιδέψουν από το Βελιγράδι στην Ελλάδα στις ακροάσεις, να τους ακούσει η Επιτροπή και να τους επιλέξει. Οι 23 μπάντες που θα ακουστούν φέτος την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έρχονται από την Ελλάδα και από τη Σερβία, που σας είπα, και μία από την Κύπρο, και είναι επιλεγμένες ανάμεσα σε 80 μπάντες που δώσαν συμμετοχή. Το ότι βρέθηκαν μπάντες λοιπόν από το εξωτερικό για πρώτη φορά να δηλώνουν συμμετοχή, δείχνει, νομίζω, είναι ένα ενδεικτικό του κύρους που έχει αποκτήσει σιγά σιγά και λίγο προς τα έξω.
Ακριβώς. Και με 20 χρόνια εμπειρίας, κύριε Ιωαννίδη, βλέπετε και την εξέλιξη της μουσικής μέσα από τα παιδιά, δηλαδή πόσο πραγματικά παίρνει άλλες διαστάσεις η μουσική, πώς τα ίδια τα παιδιά το ψάχνουν πιο πολύ και πώς εξελίσσεται η μουσική με τις νέες γενιές.
Έχουμε όλα τα είδη, δηλαδή έχουμε και hip-hop και rock και metal που είναι τα πιο δεδομένα στα παιδιά, βέβαια. Αλλά έχουμε και παραδοσιακά, έχουμε και έχουμε και punk, έχουμε και έντεχνα, πολλές φορές έχουμε όλα τα είδη, είναι ευπρόσδεκτα.
Ένα μεγάλο κύμα λοιπόν που περικλεί όλα τα είδη της μουσικής.
Και έχουμε φέτος και 4 special guests, θα σας πω τους 3, ο ένας είναι έκπληξη.
Ναι, ένας... το είδα, δεν το λέτε.
Δεν το λέμε, θα το ανακοινώσουμε σε 2 μέρες. Ο ένας είναι ο Φίβος Δελιβοριάς που έρχεται την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, που είναι διαχρονικός φίλος του School Wave. Αυτός έχει δώσει και έναν εξαιρετικό ορισμό για το School Wave, ότι το School Wave είναι μια απόδραση των εφήβων προς τον αληθινό τους εαυτό.
Τι ωραίο.
Ναι, όντως.
Μα δεν είναι έτσι. Η έκφραση και μόνο.
Ναι. Μετά είναι τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, έρχεται ο Σάκης Τόλης, που είναι ο τραγουδιστής και ο δημιουργός του συγκροτήματος Rotting Christ, που είναι ένα metal συγκρότημα που κάνει όντως διεθνή καριέρα. Δηλαδή πραγματικά όλο παγκόσμιες περιοδίες είναι και είναι ο εκπρόσωπος της ελληνικής metal στο εξωτερικό ο Σάκης. Οπότε έρχεται με metal τη δεύτερη μέρα και την τρίτη μέρα είναι μια έκπληξη ακόμη και για το κοινό του School Wave. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, που τώρα είναι γνωστή σαν λαϊκή στάρα, στην πούμε.
Ξεκίνησε από εκεί όμως.
Επειδή ξεκίνησε από εμάς το 2010, 2011, 2012, ερχόταν με το μαθητικό της συγκρότημα και τραγουδούσε rock και blues τότε.
Πού να φανταζόταν και πού να ξέρει και ο κόσμος από πού ξεκινάνε κάποια παιδιά και πώς αναπτύσσονται. Αυτό δεν το ξέρα, ούτε εγώ το λέω, δεν το ξέραμε, ότι μια γυναίκα, μια κοπέλα που τώρα πραγματικά είναι πολύ διάσημη στα ελληνικά πράγματα της χώρας, ξεκίνησε ως μαθήτρια από εκεί. Είναι πολύ σπουδαίο. Και με ένα διαφορετικό ύφος τραγουδιού, βέβαια.
Εντελώς διαφορετικό ύφος, αλλά κάτι που είναι κοινό και τότε και τώρα, είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή και δεύτερον ότι δουλεύει πάρα πολύ.
Έτσι.
Και τότε ήταν εντυπωσιακά, ας το πω, επαγγελματίας ο τρόπος που ανέβαινε στη σκηνή, που χειριζόταν τη φωνή της.
Έτσι. 3, 4, 5 Ιουλίου 2026 στην Τεχνόπολη το School Wave συμπληρώνει 20 χρόνια. Θα είμαστε όλοι εκεί. Τι ώρα ξεκινάνε, κύριε Ιωαννίδη?
7 ανοίγουν οι πόρτες, γύρω στις 8 παρά 4, παρά 10, ανεβαίνει η πρώτη μπάντα πάνω στη σκηνή.
Κάθε μπάντα. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για άλλη μια χρονιά, μια επιτυχημένη χρονιά για το School Wave. Είναι σίγουρο αυτό και είμαι σίγουρη ότι του χρόνου θα μιλάμε και θα είναι και άλλα συγκροτήματα και περισσότερα εκτός συνόρων. Ήδη μαθαίνετε από χώρα σε χώρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ιωαννίδη.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ και να πω ότι όσοι έρθουν, ακόμα και γονείς, γιατί φαντάζομαι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που μας ακούνε πρέπει να είναι γονείς ενδεχομένως παιδιών που είναι είτε πάνε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο. Ότι αν κάνουν, είναι ελεύθερη είσοδο, να το τονίσω αυτό.
Ναι, βέβαια.
Οπότε, αν κάνουν μια βόλτα, πραγματικά το παιδί τους, αν δεν ξέρει το School Wave, θα ανακαλύψει έναν κόσμο τελείως διαφορετικό.
Έτσι.
Από υπέροχα παιδιά. Οι σεκιουριτάδες που φέρνουμε κάθε χρόνο δεν έχουν ποτέ δουλειά να κάνουν. Το φεστιβάλ αυτό προστατεύεται επειδή έχει ένα υπέροχο κοινό.
Έτσι, έτσι. Να ευχαριστήσω. Είναι πολύ ευχάριστα αυτά για τις νέες γενιές, γιατί πολλά συμβαίνουν, ανησυχούμε, τρομάζουμε, αλλά υπάρχει και αυτό το κομμάτι που πραγματικά ξέρει να δημιουργεί και να εκφράζεται. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Καλή επιτυχία και πάλι.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Insecurities away. Λοιπόν, σήμερα ταξιδέψαμε στην Αίγινα, πήγαμε στην Τεχνόπολη, γυρίσαμε Αθήνα, πήγαμε Τεχνόπολη και τώρα ξαναφεύγουμε. Πάμε στην Πάρο, εκεί όπου από 1η Ιουλίου και ως 7 Σεπτεμβρίου, φεστιβάλ στο πάρκο. Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, με ένα πλουσιότατο πρόγραμμα, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Μαλατέστα, καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, να μας πει τι έχουν ετοιμάσει για φέτος, για αυτό το καλοκαίρι, τώρα ξεκινάνε εξάλλου, και να μας πει και λίγο τι είναι το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό και πάρκο της Πάρου. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλατέστα.
Γεια σας, κύριε Ταραμπίκο, τι κάνετε. Καταρχήν, σας κάνω μια μικρή διόρθωση. Ναι. Δεν είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο φεστιβάλ, είμαι ο πρόεδρος.
Α, ο πρόεδρος, συγγνώμη, εγώ φταίω.
Δεν πειράζει, δεν
το
πειράζει.
Το έχω σημειωμένο, απλά.
Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Ο πρόεδρος του πολιτιστικού πάρκου, λοιπόν, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πάρκου της Πάρου.
Ακριβώς.
Μιλάμε ότι είναι στο Κυκλαδίτικο αυτό νησί και εκεί αυτό το πάρκο αποτελεί ένα κύτταρο πολιτισμού. Ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, σωστά.
Ναι, και όχι μόνο πολιτισμού. Κοιτάξτε, το πάρκο δημιουργήθηκε το 2009 σε μια περιοχή η οποία είναι μαγική από πλευράς ομορφιάς, στο βορειοδυτικό άκρο της Πάρου. Είναι η λεγόμενη Χερσόνησος του Αϊγιάννη Δέτη. Είναι μια περιοχή...
Κοντά στην Άουσα, δεν είναι?
Κοντά στην Άουσα,
από αυτή την πλευρά.
Ναι, από αυτή την πλευρά. Είναι στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού.
Σωστά.
Είναι λοιπόν μια χερσόνησος, είναι 800 στρέμματα περίπου. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πάρου. Είναι αδόμητη, εκτός από ένα κτίριο του δεκαετία του 90 για να λειτουργήσει ως αναψυκτήριο και εστιατόριο για να εξυπηρετήσει την παραλία η οποία υπάρχει στην περιοχή αυτή. Και βεβαίως ένα φάρο, τον φάρο του περίφημο φάρο του Κάπο Κόρακα. Αυτό λοιπόν, για να μην τώρα μακρηγορήσω, από το 2009 τον διαχειρίζεται μια δημοτική επιχείρηση, ανώνυμη εταιρεία βέβαια, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή η εταιρεία του Δήμου Πάρου, η οποία έχει σκοπό την προστασία και ήπια αξιοποίηση αυτής της χερσονήσου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό γίνονται πολιτιστικές δράσεις, όπως είπατε στην αρχή το φεστιβάλ. Έχουμε ένα κινηματογράφο θερινό, το Συνέναστρον, με δωρεάν προβολές δύο φορές την εβδομάδα. Αλλά έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό από δράσεις περιβαλλοντικές.
Άρα συνδυάζεται περιβάλλον και πολιτισμός.
Ακριβώς.
Και τα δύο, και τα δύο αυτά στοιχεία ενώνονται με έναν τρόπο που νομίζω το έχουμε ανάγκη πια, γιατί με όλη αυτή την υπερκατανάλωση του τουρισμού, στα νησιά μας τουλάχιστον, που βλέπουμε τι συμβαίνει, θέλουμε να βλέπουμε και αυτούς τους αυθεντικούς ακόμα φάρους πολιτισμού.
Κοιτάξτε, να σκεφτείτε ότι από το 2009 ο στόχος ήταν αυτός, δηλαδή ο στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα κύτταρο, όπως το είπατε, όχι μόνο πολιτισμού, αλλά και ενός εναλλακτικού μοντέλου τουριστικού, ενός μοντέλου το οποίο θα προσελκύσει τους επισκέπτες όχι για να φωτογραφηθούν και όχι για την πολυτέλεια και την, πώς να το πω, την επίδειξη που συμβαίνει σήμερα σε μεγάλο βαθμό, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται, ταξιδιώτες, επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την εμπειρία του νησιού, για τη φύση του, για τον πολιτισμό του, την ιστορία του. Δηλαδή ένα μοντέλο, αυτό το μοντέλο το οποίο ευρύτερα συζητείται σήμερα, ότι έχει ανάγκη ο τόπος και ειδικότερα τα νησιά τα οποία δέχονται τρομακτικές πιέσεις, ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι λοιπόν ένα μικρό κύτταρο σε αυτή την κατεύθυνση.
Ξεκινάτε 1η Ιουλίου με τη Μάρθα Φριτζίλα, σωστά?
Ακριβώς.
Και έχετε και τι δεν έχετε? Θέατρο, μουσικές, βλέπω συναυλίες, Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου, θέατρο, Μύδια του Ευρυπίδη, πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Φωτεινή Βελεσιώτου, Πάνος Βλάχος, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, το Πανηγύρι στις 28 του Αυγούστου, που είναι το στον Αγιάννη Δέτη. Έχετε προετοιμάσει εξαιρετικές εκδηλώσεις.
Ναι, ναι, αυτό πιστεύουμε και εμείς, ότι είναι ένα πραγματικά ωραίο πρόγραμμα, πολύ συλλεκτικό. Όπως βλέπετε, καλύπτει μια ευρία γκάμα. Έχουμε και κλασικές και εκδηλώσεις κλασικής μουσικής τον Σεπτέμβριο.
Φυσικά. Φυσικά, ναι.
Αλλά όπως είδατε, έχουμε και jazz, έχουμε και ελληνική μουσική, όπως την είπατε πολύ σωστά, και την Μάρτα τη Φριτζίλα και την Άλκη Πρωτοψάλτη με τον Πρωτοκάλο, τη Φωτεινή Πελεσιώτου. Έχουμε και το Νόβελ, τον Αύγουστο, και βεβαίως τον Πολυζωγόπουλο, το κορτέτο του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, και έχουμε και θεατρικές παραστάσεις,
και θεατρικές,
δεν είναι μόνο η Μύρια, έχουμε και άλλες, έχουμε
οι Κάλπιδες του Κάλπιδες, Στρατή,
ναι, με ένα παιδικό θέατρο,
ένα παιδικό. Ναι. Να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά οι επισκέπτες που θα έρθουν εκεί έχουν τη δυνατότητα να δουν και τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου του Πάρκου, σωστά?
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτή είναι μια έκθεση η οποία δημιουργήθηκε πριν από πάνω από 10 χρόνια. Και πώς δημιουργήθηκε? Διότι η περιοχή αυτή έχει ένα ιστορικό φορτίο, όχι μόνο σε σχέση με την αρχαιότητα, αλλά και σε σχέση με την νεότερη εποχή, γιατί κατά τη διάρκεια του πρώτου Ρωσοτουρκικού πολέμου, ο κόλπος ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του πάρκου, ο θαλάσσιος κόλπος, ο κόλπος του Αγιάννη Δέτη, ήταν η βάση του ρωσικού στόλου. Και υπάρχουν ακόμα πολλά κατάλοιπα της μεγάλης ναυτικής βάσης των Ρώσων της εποχής εκείνης. Και με μια έρευνα που έγινε με τη βοήθεια ιστορικών και μουσιολόγων, συλλέξαμε ρώσικους χάρτες οι οποίοι είχαν συνταχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας των Ρώσων, που ξεκίνησε το 1768 από την Κροστάνδη, να σκεφτείτε, και γύρισαν όλη την Ευρώπη, ας πούμε, Βόρειο Θάλασσα, Ατλαντικό, Μεσόγειο κτλ. Για να φτάσουν στο Αιγαίο. Αυτά όλα λοιπόν, και αυτή η διαδρομή και όλη η οργάνωση του χώρου η οποία είχε γίνει στον κόλπο της Νάουσας αποτυπώνονται σε πάρα πολύ ενδιαφέροντες χάρτες, ρώσικους χάρτες.
Να λοιπόν η ιστορία πώς μεταφέρεται με έναν άλλο τρόπο, πράγματα που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Δηλαδή ξέρουμε το νησί ως ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων, την Πάρο, και δεν ξέρουμε και ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας της, που δεν είναι μόνο του νησιού, έτσι, αφορά όλη την περιοχή.
Κοιτάξτε, η Πάρος έχει, τώρα δεν είναι θέμα της συζήτησης μας σημερινής, αλλά είναι ένας τόπος με διαρκή παρουσία στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Κύριε Μαλατέστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ξεκινάτε 1η του Ιουλίου και μέχρι 7 Σεπτεμβρίου είναι μία και μία όλες σας οι εκδηλώσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ναι, ώρα να πηγαίνουμε εμείς σιγά σιγά. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, αθλητική ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Golden sun.